VOA This Morning. Hai, selamat pagi. Apa kabar? Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono. Akhir pekan sudah di depan mata nih. Ada rencana apa kira-kira buat weekend kali ini? Apakah mau ke pameran seni mungkin? Atau Van, aku mau ketemuan sama temen buat ngomongin soal bisnis sampingan. Wih, keren-keren ya. Atau mungkin istirahat aja di rumah. Yang manapun, semoga weekend ini jadi weekend yang menyenangkan ya buat Anda semuanya. Nah, di hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 ini, redaksi VOA sudah menyiapkan sejumlah berita hangat dan menarik untuk Anda. Di antaranya, Amerika Serikat mengajukan proposal kepada Rusia untuk menukar tahanan demi membebaskan bintang basket Amerika Brittney Griner yang ditangkap karena dituduh membawa narkoba ke Rusia.
In the coming days, I expect to speak with Russian Foreign Minister Lavrov for the first time since the war began. I plan to raise an issue that's a top priority for us. The release of Americans Paul Whelan and Brittney Griner, who've been wrongfully detained and must be allowed to come home.
Dari tanah air, sebanyak 53 WNI dilaporkan menjadi korban penipuan perusahaan investasi palsu di Kamboja.
Mereka under pressure gitu ya, karena mereka tidak boleh meninggalkan tempat mereka bekerja, seperti itu, dan kita terus memberikan support.
Jangan lupa, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kita mulai VOA This Morning hari ini dengan berita dunia bersama Eva Mazreva.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Eva Mazreva. Sebuah kelompok hak asasi manusia, Democracy for the Arab World Now atau DAWN, hari Kamis mengajukan pengaduan hukum ke pengadilan di Paris, menuduh putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, terlibat dalam pembunuhan mengerikan wartawan Jamal Khashoggi tahun 2018 lalu. Mohammed bin Salman atau MBS sedang melakukan lawatan ke Prancis. DAWN yang berkantor di Washington DC meminta pihak berwenang Prancis untuk membuka kembali penyelidikan kriminal terhadap MBS yang dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam jamuan makan malam resmi Kamis malam ini. Dalam sebuah pernyataan di situs webnya, DAWN mengatakan telah mengajukan pengaduan setebal 42 halaman dengan alasan MBS adalah kaki tangan penyiksaan dan penghilangan paksa Khashoggi di kantor konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki. DAWN memusatkan perhatian pada pelanggaran HAM di negara-negara di Teluk Arab, termasuk di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Kelompok itu mengatakan dua organisasi HAM lainnya telah mendukung seruan untuk penyelidikan oleh pemerintah Prancis dan menilai MBS seharusnya tidak memiliki kekebalan hukum dari penuntutan karena ia bukan kepala negara Arab Saudi. Amerika mengatakan telah membuat proposal yang substansial kepada Rusia yang oleh pejabat-pejabat pemerintah digambarkan sebagai pertukaran tahanan yang akan membuat terpidana pedagang senjata Rusia, Viktor Bout, kembali ke Moskow dan mengamankan pembebasan bintang bola basket profesional Amerika, Brittney Griner, dan terduga mata-mata Paul Whelan. Proposal itu dibuat beberapa minggu yang lalu, tepatnya pada bulan Juni, meskipun hingga saat ini belum ada satu pejabat pun dari kedua negara yang membahas hal tersebut. Meskipun menolak membahas rincian kesepakatan pertukaran tahanan itu, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Rabu menyampaikan harapannya untuk mengangkat isu ini lebih jauh ketika melakukan pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov minggu ini. Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov hari Kamis mengatakan sejauh ini tidak ada kesepakatan tentang masalah tersebut. Jaksa di negara bagian Washington hari Rabu mendakwa seorang laki-laki Seattle berusia 49 tahun dengan tindak pidana penguntitan setelah ia ditangkap awal bulan ini karena meneriakkan ancaman dan kata-kata kotor di luar kediaman anggota DPR dari fraksi Demokrat, Pramila Jayapal. Laporan media yang mengutip dokumen pengadilan mengatakan kantor kejaksaan King County meminta jaminan $500.000 mengklaim terdakwa Brett Farsell kemungkinan melakukan pelanggaran kekerasan jika dibebaskan di tengah masyarakat. Forsell awalnya ditangkap di luar kediaman Jayapal pada 9 Juli lalu. Ia dibebaskan setelah jaksa mengatakan tidak ada cukup bukti bahwa ia melakukan kejahatan bernuansa kebencian atau hate crime. Meskipun demikian, pihak berwenang memastikan bahwa penyelidikan akan berlanjut. Jayapal terpilih menjadi anggota DPR tahun 2016. Ia merupakan orang Amerika keturunan India pertama yang menjadi anggota DPR Amerika. yang memimpin Kaukus Progresif Kongres. Sebagai bagian dari tuduhan tindak kejahatan, jaksa mengatakan Forsell membawa senjata api yang mematikan dan Chappell telah dikuntit terkait posisinya sebagai anggota DPR terpilih. 7 orang, sebagian besar petani, tewas tersambar petir di sebuah desa di utara negara bagian Uttar Pradesh, India, menambah jumlah korban tewas akibat tersambar petir pekan ini saja menjadi 49 orang. Para petani itu sedang berlindung di bawah pohon di tengah hujan lebat ketika mereka tersambar petir Selasa lalu dan tewas seketika. Di antara para korban yang tewas pekan ini terdapat 4 anggota keluarga dan beberapa pengembala ternak di dekat kota Kosambi. Jumlah korban tewas yang besar ini mendorong pemerintah mengeluarkan pedoman baru tentang bagaimana warga dapat melindungi diri mereka dalam badai petir. Musim hujan di India berlangsung dari bulan Juni hingga September. Pada tahun ini saja, sudah lebih dari 200 orang tewas akibat hujan lebat dan tanah longsor di beberapa negara bagian di India, termasuk di Assam, Manipur, Tripura, dan Sikkim. Sementara di Bangladesh, sedikitnya 42 orang tewas sejak 17 Mei lalu. Ratusan lainnya telah terpaksa mengungsi. Para pejabat di kota Yamaguchi di bagian barat daya Jepang telah membentuk unit khusus yang dipersenjatai dengan senjata penenang untuk memburu monyet. Langkah ini diambil setelah sedikitnya 42 orang melaporkan serangan hewan itu terhadap manusia sejak 8 Juli lalu. Monyet atau kera Jepang yang umumnya ada di sebagian besar negara itu merupakan hama di sebagian daerah karena mereka memakan tanaman dan bahkan memasuki rumah-rumah. Namun para pejabat kota itu mengatakan serangkaian serangan di Yamaguchi tidak biasa dan banyak orang dewasa serta anak-anak yang menderita luka-luka termasuk goresan dan gigitan monyet. Sebuah unit khusus telah dibentuk setelah jebakan dan jerat yang dipasang gagal menangkap seekor monyet pun. Mereka mengatakan unit itu berhasil melacak dan menembakkan obat penenang pada seekor monyet di dekat sekolah setempat Selasa malam. Monyet itu cocok dengan deskripsi dan foto yang diambil oleh seorang korban. Monyet itu pun dibunuh. Namun demikian serangan monyet masih berlanjut dan memadamkan teori bahwa serangan dilakukan oleh seekor monyet saja. Luka-luka yang diderita korban sejauh ini ringan, tetapi pihak berwenang mengatakan ada indikasi monyet-monyet itu semakin berani. Seorang petugas mengatakan awalnya hanya anak-anak dan perempuan yang diserang, tetapi baru-baru ini orang tua dan laki-laki dewasa juga menjadi sasaran. Ditambahkan, dalam beberapa kasus monyet-monyet ini memasuki rumah dengan menggeser pintu kasa yang terbuka atau masuk melalui jendela. Pakar satwa liar di Universitas Kobe, Mieko Kiyono, mengatakan kepada CNN, bahwa meskipun serangan seperti yang terjadi di Yamaguchi ini jarang terjadi, sesungguhnya konflik antara manusia dan monyet semacam ini telah menjadi semakin umum beberapa tahun belakangan ini. Sefa Mzreva, VOA, Washington.
Pendengar, Anda menyimak VOA This Morning. Amerika Serikat mengajukan proposal kepada Rusia untuk membebaskan bintang basket Amerika Brittney Griner yang ditangkap awal tahun lalu karena dituduh membawa narkoba ke Rusia. Proposal itu disebut berisi penawaran untuk menukar Griner dan satu warga Amerika lainnya dengan seorang pedagang senjata asal Rusia yang ditahan Amerika. Kremlin memperingatkan hari Kamis bahwa kemungkinan pertukaran tahanan dengan Amerika Serikat yang melibatkan bintang bola basket Amerika Brittney Griner perlu dinegosiasikan secara diam-diam tanpa gembar-gembor. Juru bicara Presiden Rusia Dmitry Peskov mengatakan pertukaran tahanan biasanya dirundingkan secara diam-diam di belakang layar. Ia menekankan bahwa belum ada kesepakatan yang dicapai dan menolak menjelaskan lebih lanjut.
Да, первое, что нам известно, это то, что действительно появились такие сообщения и некоторые заявления.
Pertama, yang kami tahu pemberitaan dan pernyataan tersebut tentang kemungkinan pertukaran tahanan memang muncul. Itu yang pertama. Kedua, kami juga tahu bahwa isu-isu semacam itu dibahas tanpa pembocoran informasi seperti itu. Normalnya masyarakat mengetahui hal itu ketika kesepakatan sudah diterapkan. Ketiga, sejauh ini belum ada kesepakatan yang dicapai terkait hal ini.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan pada hari Rabu bahwa ia rencananya akan berbicara dengan Menteri Luar Negeri Rusia untuk pertama kalinya sejak Rusia menginvasi Ukraina untuk membahas sejumlah isu. Blinken mengatakan kepada wartawan bahwa pembicaraannya dengan Sergei Lavrov tidak akan membahas negosiasi tentang Ukraina. Meski perang itu akan disinggung, tapi yang pasti akan dirundingkan adalah proposal Amerika untuk membebaskan dua warga Amerika yang ditahan di Moskow, Griner dan mantan marinir Amerika Paul Whelan. Blinken mengatakan,
I plan to raise an issue that's a top priority for us. The release of Americans Paul Whelan and Brittany Griner.
Saya berencana mengangkat masalah yang menjadi prioritas utama kami, pembebasan warga Amerika Paul Whelan dan Brittany Griner yang telah ditahan secara keliru dan harus diizinkan pulang. Kami mengajukan proposal yang substansial beberapa minggu lalu untuk memfasilitasi pembebasan mereka. Pemerintah kami telah berkomunikasi secara berulang kali dan langsung mengenai proposal itu, dan saya akan memanfaatkan pembicaraan dengan Sergei Lavrov untuk menindaklanjuti secara pribadi, dan saya harap membawa kita semakin dekat ke penyelesaian masalah.
Orang-orang yang mengetahui masalah tersebut menyebut pertukaran tahanan itu akan mengirim terpidana pedagang senjata Rusia Viktor Bout kembali ke Moskow. Blinken maupun juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby tidak mengonfirmasi laporan bahwa Washington ingin menukar Griner dan Whelan dengan Bout. Bout sendiri sedang menjalani hukuman penjara selama 25 tahun di Amerika karena divonis bersalah telah bersekongkol untuk membunuh warga Amerika, mengekspor rudal anti pesawat secara ilegal, dan memberikan dukungan materi kepada sebuah organisasi teroris. Rusia tidak merahasiakan keinginannya agar Bout dibebaskan dari penjara Amerika, dan pejabat Amerika sendiri tidak mengesampingkan kemungkinan pembebasan tersebut. Pernyataan Blinken adalah pertama kalinya pemerintah Amerika secara terbuka memberitahukan langkah nyata yang telah diambil untuk mengupayakan pembebasan Griner yang ditangkap atas tuduhan terkait narkoba di Bandara Moskow Februari lalu dan telah bersaksi di persidangan pada hari Rabu. Griner yang sudah ditahan Rusia selama 5 bulan mengakui di pengadilan bahwa ia membawa wadah isi ulang rokok elektrik yang mengandung minyak ganja di bagasinya ketika ia tiba di Moskow Februari lalu. Namun ia menyatakan dirinya tidak memiliki niat jahat dan bahwa dirinya mengemas wadah isi ulang itu secara tidak sengaja. Griner menghadapi hukuman 10 tahun penjara jika terbukti membawa narkoba. Rifan Dwi Astono, VOA Washington. The Voice of America. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh telah menerima informasi mengenai 53 warga negara Indonesia yang dilaporkan menjadi korban penipuan perusahaan investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judah Nugraha, kepada VOA Kamis menjelaskan, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Ibu Kota Phnom Penh telah menerima informasi mengenai 53 warga Indonesia yang dilaporkan menjadi korban penipuan perusahaan investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja. Segera setelah menerima informasi tersebut, lanjutnya KBRI Phnom Penh menghubungi pihak kepolisian Kamboja untuk meminta bantuan pembebasan 53 warga Indonesia itu, sekaligus terus menjalin komunikasi dengan warga Indonesia itu. Kepolisian Kamboja saat ini sedang melakukan langkah-langkah penanganan.
Kondisi mereka ya secara fisik memang sehat, namun mereka under pressure gitu ya, karena mereka tidak boleh meninggalkan tempat mereka bekerja seperti itu, dan kita terus memberikan support.
Maraknya tawaran kerja di Kamboja melalui media sosial memicu terjadinya penipuan. Juda mengatakan 53 warga Indonesia itu tidak mendapat penjelasan secara spesifik jenis pekerjaan yang akan mereka lakoni atau rincian pekerjaan lain sebelum mereka diberangkatkan dari tanah air. Informasi tawaran bekerja di Kamboja itu mereka peroleh melalui media sosial dengan gaji tinggi tanpa persyaratan yang sulit. Sebanyak 53 warga Indonesia itu kemudian langsung berangkat ke Kamboja tahun ini tanpa melalui prosedur penempatan pekerja migran sesuai aturan. Setiba di Kamboja, mereka dipaksa untuk bekerja di perusahaan-perusahaan cyber scamming. Juda mengakui ini bukan kasus pertama warga Indonesia ditipu lewat tawaran kerja di Kamboja. Tahun lalu, 119 warga Indonesia mengalami penipuan serupa dan semuanya sudah dipulangkan ke Indonesia. Tahun ini jumlah warga Indonesia yang tertipu tawaran bekerja di Kamboja meningkat menjadi 291 orang, termasuk 53 yang tengah ditangani oleh KBRI Phnom Penh bersama kepolisian setempat. Dari 299 orang itu, 133 sudah dipulangkan. Menurutnya, Kementerian Luar Negeri juga sudah bekerja sama dengan Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia untuk turut menyelidiki kasus penipuan tawaran kerja di Kamboja tersebut, terutama untuk menindak pihak-pihak yang memberangkatkan mereka dari Indonesia. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menegaskan pemerintah perlu memperkuat pengawasan termasuk dari tingkat desa untuk mencegah kasus serupa berulang. Secara prosedural katanya seharusnya ada koordinasi yang lebih baik antara pihak imigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk memastikan legalitas sebuah proses perekrutan tenaga kerja. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Mengakhiri kunjungan kerjanya, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol. Jokowi pun mengajak Korea Selatan untuk ikut serta menanamkan modalnya dalam pembangunan ibu kota negara Nusantara. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi mengatakan Korea Selatan berminat untuk berinvestasi dalam pembangunan ibu kota negara Nusantara yang akan berlokasi di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Itu disampaikan Jokowi seusai melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Korsel Yoon Suk-yeol Kamis 28 Juli.
Selain itu, kita juga telah memulai kerjasama dalam pengembangan ibu kota baru Nusantara, antara lain kerjasama di bidang pembangunan, sistem penyediaan air minum, dan capacity building di bidang pembangunan smart city.
Senada dengan Jokowi, Presiden Yoon mengapresiasi kerjasama pembangunan IKN Nusantara. Menurutnya, pengalaman Korea Selatan dalam membangun kota Sejong dapat menjadi referensi yang baik bagi Indonesia.
우리의 세종시 건설 경험은 인도네시아의 좋은 참고가 될 것입니다. 오늘 정상회담을 통해 양국은 수도 이전 협력 MOU를 개정했습니다.
Lebih jauh, Jokowi mengatakan menandai hubungan diplomatik antara kedua negara ke-50 tahun pada tahun depan, penguatan kerjasama dalam bidang ekonomi seperti industri baja, petrokimia, baterai, kendaraan listrik, dan energi terbarukan berkembang cukup pesat dan memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Ia meminta secara khusus kepada Presiden Yoon agar mendukung percepatan pembangunan ekosistem mobil listrik di Indonesia.
Dan terkait dengan hal ini, saya menyambut baik penandatanganan MOU antara Kementerian Investasi, POSCO Korea, dan Krakatau Steel Indonesia terkait dengan investasi di bidang industri baja otomotif untuk kendaraan listrik dan partisipasi dalam pengembangan ibu kota Nusantara. Nilai investasinya keseluruhan mencapai 6,37 miliar US dollar dan akan menyerap lebih dari 58 ribu tenaga kerja.
Dalam pertemuan kali ini, kedua pemimpin negara juga berbicara tentang isu kawasan dan global. Presiden Yoon mengatakan kedua negara memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai dan sejahtera. Selain itu, kedua negara, ujar Presiden Yoon, memiliki kepentingan yang sama, yakni mempertahankan tatanan internasional yang bertopang pada norma. Presiden Yoon juga mengungkapkan dirinya dan Jokowi memiliki pandangan yang sama bahwa ancaman nuklir dan rudal Korea Utara cukup mengkhawatirkan. Kedua pemimpin sepakat berupaya bersama-sama untuk menyatukan masyarakat internasional dalam menghadapi hal tersebut. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.